Рәсүлләрнең эшләре 4-нче бүлек. Петер белән Яхья югары киңәшмә алдында. Петер белән Яхья халыкка сөйләп торганда, алар янына руханилар, садукилар һәм Аллаһы йортында тәртип саклаучылар башлыгы килде. Аларның ачулары килгән иде, чөнки бу ике рәсүл халыкны өйрәтә һәм Гайса үледән терелгән кебек үлеләрнең тереләчәген хәбәр итәләр иде. Петер белән Яхьяны кулга алдылар. Инде кич булганлыктан, иртәгесе көнгә кадәр аларны сак астына тапшырдылар. Ә рәсүлләр сөйләгән хәбәрне тыңлаучыларның күбесе иманга килде. Имандашларның саны хәзер 5000 чамасы булды. Икенче көнне Иерусалимдә яһудиләрнең башлыклары, өлкәннәр һәм канун белгечләре җыелды. Олуг рухани Ханнас, Кәяфәс, Яхья, Искәндәр һәм олуг рухани гаиләсеннән булган башкалар да шунда иделәр. Петер белән Яхьяны уртага бастырып, алардан «Сез бу савыктыруны нинди кыдырәт, яки нинди исем белән эшләдегез?» дип сорадылар. Шул вакыт Петер изге рух белән сугарылып аларга «Халык башлыклары, өлкәннәр» диде. Ауру кешегә күрсәтелгән яхшылык турында һәм аның ничек савыктырылуы хакында бүген бездән җавап таләп итәләр икән, сезнең һәммәгезгә һәм бөтен Исраил халкына мәгълүм булсын. Каршыгызда басып торган Адам Гайса Мәсих, сез хашка кадаклаткан Аллаһы тарафыннан үледән терелтелгән Насаралы Гайса Мәсих исеме белән савыктырылды. Ә Гайса ул, сез төзүчеләр яраксыз дип тапкан, ләкин иң мөһим булып чыккан пышмак ташы. Башка бер кемдә дә котылу юлы юк. Җир йөзендә кешеләргә бирелгән исемнәр арасында безне коткарырдай башка исем юк, диде Петер. Җыелган кешеләр, Петер белән Яхьяның белемсез, гап-гади кешеләр булуын аңлап, кыюлыкларына гаҗәпләнделәр. Аларның Гайса белән бергә йөргән кешеләр икәнен таныдылар. Савыккан кешенең дә алар белән бергә торуын күргәч, каршы сүз әйтә алмадылар, һәм аларга югары киңәшмәдән чыгып торырга әмер бирделәр. Бу кешеләр белән нәрсә эшләргә? Алар кылган бу гаҗәеп могҗиза Иерусалимдә яшәүчеләрнең һәммәсенә билгеле, һәм без аны инкар итә алмыйбыз. Әмма бу хакта халык арасында артык сүз таралмасын өчен, аларны катыгый рәвештә кисәтик. Бу исем турында бер кайчанда кешеләргә сөйләмәсеннәр дип үз ара киңәшләштеләр. Аларны чакырып керттеләр, Гайса исеме турында һич нәрсә сөйләмәскә һәм өйрәтмәскә әмер бирделәр. Әмма Петер белән Яхья, үзегез уйлап карагыз. Аллаһының сүзен тыңлауга караганда, сезнең сүзне күбрәк тыңлау Аллаһы каршында дөрес булырмы икән? Без күргәннәребез һәм ишеткәннәребез турында сөйләми булдыра алмыйбыз, дип җавап бирделәр. Тегеләр исә, жаза бирерлек сәбәп таба алмыйча, тагын бер тапкыр янап, Петер белән Яхьяны чыгарып җибәрделәр. Чөнки булган хәл өчен һәммәсе Аллаһны данлый иде. Савыгу могҗизасын татыган теге кеше 40 яшьтән узган иде инде. Иман итүчеләрнең дугасы. Азат ителгәннән соң Петер белән Яхья иптәшләре янына килеп, баш руханилар һәм өлкәннәр әйткән сүзләрне сөйләп бирделәр. Имандашлар исә моны ишеткәч, бердәм рәвештә көр тавыш белән Аллаһыга дуа кылдылар. Хөкемдарыбыз, син күкне, җирне, диңгезне һәм алардагы барлык нәрсәләрне барлыкка китерүче. Син үзеңнең хезмәтчең һәм атабыз Давыт аркылы изге рух аша булай дигәнсең. Ни өчен кавымнар котырына, халыклар ният итә юкка гына, жердәге патшалар баш күтәрә, Раббыга вә аның Мәсихенә каршы тупланалар бергә ил башлары. Чынлап та, Херут һәм Понтипилат, мәҗүсиләр һәм Исраил халкы белән бергә бу шәһәрдә син май сөрткән изге хезмәтчең Гайсәгә каршы тупландылар. Кудрәтең һәм ихтыярың белән булачагын алдан билгеләгән эшләрне алар гамәлгә ашырдылар. Хәзер Раббыбыз, аларның янауларына ихтибар ит, һәм кулларыңа сүзеңне зур кыюлык белән сөйләргә көч бир. Кулыңны сус, һәм изге хезмәтчең Гайса исеме белән сауыктыр, галәмәтләр, могҗизалар күрсәт. Дуга кылып бетергәч, алар җыелып торган урын селкенеп китте. Һәм барысы да изге рух белән сугарылдылар. Шушы хәлдән соң имандашлар Аллаһы сүзен кыюлык белән сөйли башладылар. Һәр нәрсә уртак. Имандашларның һәммәсе йөрәкләре һәм күңелләре белән бердәй булдылар. Берсе дә үз милкен минеке дип әйтмәде, һәр нәрсә уртак иде. Рәсүлләр исә бөек көч белән Хәким Гайсәнең үледән терелеп торуына шаһитлык кылдылар. Һәм Аллаһы аларның һәммәсенә үзенең мәрхәмәтен мул итеп биреп торды. Имандашлар арасында беркем дә мохтаҗ булмады, Чөнки җирләре яки йортлары булганнар, аларны сатып, акчасын рәсүлләр карамагына тапшыра тордылар. Һәр кемгә хаҗәтенә карап бирелә иде. Мәсәлән, рәсүлләр Барнап, ягъни Йоанны шугылы дип йөрткән Кипрда туган Леви тукымыннан Йосыф исемле бер адамның үз җире бар иде. Ул җирен сатып, акчасын рәсүлләргә китереп бирде.